На днях у Маскве адбылася сустрэча патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла з удзельнікамі першага пасяджэння рабочай групы прадстаўнікоў каталіцкага касцёла ў Італіі і рускай праваслаўнай царквы. У складзе каталіцкай дэлегацыі былі між іншымі старшыня італьянскай біскупскай канферэнцыі арцыбіскуп Генуэскі, кардынал Анджэла Баньяска, старшыня камісіі па евангелізацыі народа ў міжкасцёльным супрацоўніцтве італьянскага епіскапату біскуп Фразіноне Веролі Ферэнціна Амброджа Спрэафіка, біскуп Ачырэале Антонія Распанці. Патрыярх Маскоўскі адзначыў паспяховае развіццё адносін паміж цэрквамі ў апошнія гады. Адным з фактараў тут, на яго думку, з'яўляюцца агульныя выклікі, звязаныя з абаронай хрысціянскіх каштоўнасцяў у сучасным секулярна-ліберальным грамадстве і саміх хрысціян у шматлікіх краінах свету, асабліва на блізкім усходзе, з абаронай традыцыйнай сям'і. Ён згадаў, што меў магчымасць асабіста абмеркаваць гэтае пытанне з папам Францішкам у Гаване год таму. Гэта сустрэча разгарнула новую старонку ў адносінах паміж нашымі цэрквамі і дала імпульс развіццю канкрэтных праектаў, сказаў патрыярх Кірыл. Ён выказаў сваю падтрымку пазіцыі пантыфіка ў пытанні бежанцаў і мігрантаў і адзначыў, што для вырашэння праблемы трэба тэрмінова скончыць усе ваенныя канфлікты на Блізкім Усходзе, вырашыць усе ваенныя і палітычныя пытанні ў рэгіёне. Таксама учора ў Маскве адбылася сустрэча старшыні аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапаліта Валакаламскага Ілларыёна з кіраўніком канферэнцыі біскупаў Італіі арцыбіскупам генуэзскім кардыналам Анджэла Баньяска, які прыбыў у Маскву для ўдзелу ў пасяджэнні рабочай групы прадстаўнікоў каталіцкага касцёла ў Італіі і рускай праваслаўнай царквы.